Redaktorlar toplantısının fəxri qonağı olub, Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun 1995-ci ildə Almaniyadan Çexiyə köçürülməsinin təşəbbüskarı olan Vaslav Havel, Şərqi Avropa ölkələrinin kommunizm əsarətindən xilas olmasında Azadlıq Radiosunun vacib rol oynadığını da bildirib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, indi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'de dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Praqada Azad Avropa Azadlıq Radiolarının yeni iqamətgahında redaksiyaların ilk toplantısı oldu. Mərasimdə Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel nəinki iştirak elədi, hətta redaksiyaların rəhbərlərinin gündəlik toplantısına sədirlik də elədi. Xatırladaq ki, 1995-ci ildə Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Çexiyaya köçməsində də o vaxtki prezident bir vaxtlar dünyanın ən məşhur dissidentlərindən olan Havelin müstəsna rolu olub. Azadlıq Radiosunu Çexiyaya məhz o dəvət eləmişdi. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası da yaxın vaxtlarda ən müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş yeni iqamətgaha köçəcək. Azadlıq Radiosu davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdəki reportajlarımızı isə qlobal böhranın Azərbaycana təsirindən reportajla başlayırıq. Hökumət deyir ki, bu təsir böyük deyil. Ancaq statistik rəqəmlər göstərir ki, spirtli içkilər, xalça, corab, şalvar istehsalı xeyli azalıb. Bu böhran deyilsə nədir? Səadət Akif qızı istehsalın azalması ilə bağlı göstəriciləri araşdırır.
Solmaz xala paytaxtdakı xalça məhsələrinin birində toxucu işləyirdi. Onun sözlərinə görə rəhbərlik işçilərə deyib ki, məhsənin sifarişləri azalıb. Axırda da işi dayandırmağa məcbur olublar.
Böhran birinci bizim evə gəldi. De, çox evdə toxuyurdu. Bir olardı 10 nəfər, 12 nəfər. Ora təmiz bağlanıb. Şeyə görə də bu böhrana görə onlar bizim xalçanı sata bilmirdi. Ona görə bağlanır.
Son 3 ildə Azərbaycanda xalça istehsalı sürətlə azalıb, bunu Dövlət Statistika Komitəsindən deyirlər. Əgər 2006-cı ildə 300 min kvadrat metrə qədər xalça toxunubsa, 2007-ci ildə bu rəqəm 3 minə düşüb. Amma Statistika Komitəsi ötən il nə qədər xalça toxunduğunu hələ açıqlamayıb. Yerli iqtisadçılar isə Azərbaycanda nəinki xalça istehsalında, o cümlədən sənayenin digər sahələrində də geriləmə olduğunu bildirirlər. Bunun təsdiqi üçün də onlar Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci ilin yekunları və bu ilin yanvar ayı üzrə biletinə nəzər salınmasını məsləhət görürlər. Orada qeyd edilir ki, ötən il şəkər tozunun istehsalı 11% azalıb. Elə spirtli içkilərin istehsalında da təxminən 25-30% arası geriləmə olub. Balıq məhsulları, siqaret məmulatları, çay istehsalı da ötən il nəzərə çarpacaq qədər azalıb. Bundan başqa, corab məmulatları da 60% az istehsal olunub. Təqribən elə o qədər də kişi şalvarının istehsalında azalma var. Kişi şalvarının istehsalı ilə məşğul olan məhsələrin sahibləri bunu tələbatın azlığı, ucuz idxal ucubatından rəqabətə davam gətirə bilməmələri və rəsmi dövlət orqanlarının rüşvət faizlərini artırmaları ilə izah edirlər. Adının çəkilməsini istəməyən sahibkarların sözlərinə görə onlar vəziyyətdən çıxış yolunu istehsalı dayandırmaqda görüblər. İstehsalda azalma tendensiyası bu ilin ilk ayında da özünü göstərib. Məsələn, Statistika Komitəsinin məlumatına görə yanvar ayında konyak istehsalı ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 99% azalıb. Yataq ağları, dəri ayaqqabı, makaron məmulatının da istehsalı zəifləyib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, dünyada məhsul istehsalı milyon tonlarla ölçüləndə Azərbaycanda kiçik həcimli rəqəmlərdən söhbət gedə bilər. Ötən il Azərbaycanda cəmi 25 kassa aparatı, 49 çap qurğusu istehsal olunub. Rövşən Ağayev deyir ki, gündəlik istehsal gücü 140 ədəd kompüter olan Kür zavodu ötən il cəmi 800 dənə kompüter bıraxıb. Bu isə deməkdir ki, həmin zavod ildə cəmi bir həftə işləyib. Ekspert deyir ki, əslində Azərbaycanda istehsal böhranının dərdini dünyada yox, elə ölkədə axtarmaq lazımdır.
Elə məhsullar var ki, 2003-cü ildən müqayisədə göstərəndə Azərbaycanda hətta bir 10 dəfədən çox həcm azalan məhsul növləri var. O baxımdan mənə elə gəlir ki, indiki, yəni 2008-ci ilin, deməli, 2008-ci il ərzində ayrı-ayrı o emal sənayesində baş verən azalmalar daha çox ümumiyyətlə Azərbaycanın iqtisadiyyatının struktur problemlərlə bağlıdır və mən bunu daha çox o kontekstdə izah eləməyin tərəfdarıyam.
Millət vəkili Pənah Hüseynin də fikrincə ölkə sənayesində istehsalın azalması təkcə dünya iqtisadi böhranla yox, həm də ölkə daxili idarə etmə böhranı ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda olan qalan istehsalın da azalacağı gözlənilirdi. Çünki yerli idarə etmədə ciddi problemlər var. Sahibkarlar sağlam rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bu, həddindən artıq korrupsiya özünü göstərməkdədir. Konkret emal sənayesində, digər sənayesində məşğul olan demək, bizim sahibkarlar üçün çox dəhşətli vergi xəracı mövcuddur. Yəni, bu, normal bir fəaliyyət olmadığına görə əlavə korrupsiya hücumlarına onlar məruz qaldılar.
Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya maliyyə böhranına baxmayaraq inkişaf edir. Bu günlərdə Milli Məclisdə Baş Nazirin müavini Yaqub Eyyubov hökumətin hesabatını təqdim edib. Həmin hesabatda isə yeni iş yerlərinin açılmasından danışılır. Millət vəkili Pənah Hüseyin hesab edir ki, tezliklə yerli sahibkarlara antinsar proqramı çərçivəsində dəstək göstərilməsə, Azərbaycanın qeyri neft sektoru tamamilə tənəzzülə uğrayacaq.
Səadət Akif qızı. Çox maraqlıdır ki, böhran gücləndikcə rüşvət faizi artır. Bunu ekspertlər artıq neçənci dəfədir ki, deyirlər. İndi isə Azərbaycanda aktuallaşan böhran problemindən aktuallığını itirən referenduma keçək. Müxalifət referendumdakı pozuntuları hələ ki sübut eləyə bilmir. MSK deyir ki, bu şikayətlərin çoxunun hüquqi əsası yoxdur.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Referendumda səs vermədəki pozuntuların çoxu əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq göz qabağında baş verirdi. Bir nəfərin 3 nəfər yerinə səs verməsi, avtobuslarla daşınan insanların bir neçə məntəqədə səs verməsi, yəni karusel hətta videoya çəkilirdi. Bunlar sübut deyilmi, yoxsa problem ondadır ki, bunları sübut kimi qəbul elətdirmək olmur. Durna Səfərli referendumdakı pozuntulardan şikayət problemini araşdırır.
29 saylı Səbail Dairə Seçki Komissiyası bir nəfərin 5 vətəndaşın yerinə səs verməsi ilə bağlı şikayəti araşdırıb. Komissiyanın sədri Cahangir Məmmədov deyir ki, araşdırdıqları bircə bu şikayətdir, onun da heç bir hüquqi əsası yoxdur. Hüquqi baxımdan əsasız hesab edilən şikayətlər Respublika və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qruplarının müşahidəçiləri tərəfindən təqdim olunub. Onların MSK-ya verdiyi 180 aktdan 77-sini əvvəlcədən ləğv ediblər. Müsavat Partiyasından Tofiq Yaqublu bu aktlarda yalnız texniki problemlərin olduğunu bildirir.
Ancaq orada heç bir saxtakarlıq, kriminal faktı yoxdur. Sadəcə o akt düzgün tərtib olunmur. Belə ki, ya ayın tarifini qoymuyurlar, ya onlar müşahidə etdiklərini, pozuntuları düzgün ifadə edə bilmirlər. Bizə əvvəlki keçiklərdən qalmış sənətləri olubdur, hazır blanklar. Və orada ayın tarixini düzəliş eləmirlər və köhnə tarixlə gedib. Amma faktik ki, söhbətin referendumla getdiyi aydı görüşdü, söhbət elədi MSK-də və sübut elədi ki, orada ancaq texniki xətalardan söhbət edə bilər, başqa bir şey yoxdur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə bununla razılaşmır.
Çoxları belə deyək ki, özləri öz yalanlarını sardılar. Aktın girişində bir söz yazırlar, sonra da başqa bir söz yazırlar, sonra da bəlli olur ki, məntiq yoxdur, yəni məntiqi bağ itir. Müşahidəçilərdən biri yazır ki, mən 9-da polis məni uzaqlaşdırdı seçki məntəqəsindən, axırda da yazır ki, seçki məntəqəsində bülütenlər, mən müşahidə apara bilmədim, axırda da yazır ki, biz kusular arasında bu qədər bülüten çıxdı, lakin səs verməyə bu qədər adam gəlmişdi. Sən məntəqədə olmuşsansa, hardan bilirsən, əgər uzaqlaşdırmışsansa, müşahidə prosesində iştək eləməmsənsə, sən hardan bilərsən?
Müxalifət partiyalarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərdiyi şikayətlərə karusel əməliyyatı, seçki qutusuna topa bülütenlərin atılması, seçicilərin barmaqlarının mürəkkəbə batırılmaması kimi pozuntular aiddir. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev deyir ki, müvafiq dairə seçki komissiyalarında bu kimi 100-dən çox şikayətin araşdırılması davam edir. Araşdırma aparmalı olan dairələrdən 42 saylı Sumqayıt 2-ci, 11 saylı Qaradağ seçki dairələri ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Hər iki komissiyadan telefona cavab verən yox idi. 23 saylı Nəsimi Səbai seçki dairəsi isə günortadan bağlanmışdı. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının hüquqi əsası yoxdur ifadəsinin özü əsassızdır. O, bunu vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna istinadən deyir. Onun sözlərinə görə, şikayətçilər, aktlar varsa və bu şəxslər şikayətdən geri çəkilmirlərsə, deməli, burada hüquqi əsas var.
Əgər vətəndaş və ya müşahidəçi şikayət yazıbsa MCK-ya, onlar da şikayəti qəbul ediblərsə, bunu artıq onlar məntiqi və hüquqi təsdiqləyirlər ki, burada söhbət hüquq pozuntusundan gəlir. Çünki şikayət pozulmuş hüququn bərpası ilə bağlı müvafiq orqana yazılan müraciət. Hər hansı bir hərəkət və ya hərəkətsizlikdən vətəndaşın hüququ pozulursa, məhdudlaşdırılırsa və ona hüquqlarını kifayət qədər lazımı formada yerinə yetirməsinə, həyata keçməsinə imkan vermirsə, bu artıq hansısa hüquqa ziddilik və ya pozuntu əmələ gətirir. Hüquqa ziddilik və pozuntu varsa, deməli, hüququun belə deyək, əzilməsi və məhdudlaşması var. Hüququun əzilməsi və məhdudlaşması varsa, artıq hüquqi əsas var.
Bir neçə günə Mərkəz Seçki Komissiyası şikayətlərin araşdırılmasını bitirəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Həsən Kərimov deyir ki, cavablar bəlli olandan sonra Mərkəz Seçki Komissiyasını məhkəməyə verməyi düşünürlər. Pozuntu hallarından xəbər verən fotolar, videolar və sənədlər ilə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər getmək istəyirlər.
Durnan Səfərli. Bütün bunları və əlaqədar yazıları Azadlıq Radiosunun internet saytından da oxumaq olar. Saytımızdakı sorğudakı sual isə belədir ki, Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin eləməsi vəziyyəti necə dəyişəcək? Artıq 293 oxucumuz cavab yazıb, onların 6% hesab edir ki, siyasi məhbuslar azad olunacaq. 32% hesab edir ki, köhnə məhbuslar azad olunacaq, yeniləri həbs olunacaq. Böyük əksəriyyət 52% hesab edir ki, iqtidarın Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, mövqeyi dəyişməz qalacaq. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu həftənin kontekst proqramlarının mövzusuna Bakı kəndlərinə keçək. Bugün Coratdan danışacağıq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Coratın o biri Bakı kəndləri ilə ümumi və fərqli cəhətləri nədir? İşıq, qaz problemdir. Coratda bir də çox böyük problem işsizlikdir. Cəmat isə balıqçılıqla dolanır. Kəbiran Dilavərli Coratda nələri gördü?
Dəniz görsən də bir qabağa gəlib. Bu yolu idi. Hələ mənim yadıma gələndə bundan da bir dəfə də qabaq bir dənə torpaq yolu var idi dəniz qırağı. Qaldı suyun altında.
Corat kəndinin başqa sakinləri kimi Kamilə Əliyeva da dənizdən danışmağı sevir. Çünki dəniz onun atasının babasının həyatında xüsusi yer tutur. Coratlılar danışır ki, dəniz qədimlərdən onların həm çörək, həm də istirahat yerləri olub. Dəniz bugün də kənd cəmaatının yaşayışının əsas tərkib hissəsidir. İşsizlikdən əziyyət çəkən cəmaat yenə özünü dənizə tutub. Tarixin 6-cı əsrdən sayılan kəndin sakinləri zarafatla deyirlər ki, biz indi də o dövrlərdən yiyələndiyimiz sənətimizlə məşğul oluruq. Az qala hər həyətdə torlar, balıqçı alətləri var. Hava biraz küləksizdirsə, balıqçılar dənizə gedirlər. 70 yaşlı Vahab kişi də balıqçıdır. Qayığı çoxdan köhnəlib. Deyir ki, artıq balıqçılıqdan yorulub, həm də onlara polislər çox mane olurlar.
Balıq tutmağa görə manisilik hökuməti qoymur. Hökumət deyəndə ki, hökumət demirəm, prezident qoymur. Burada yaxında olan gəlirlər, vəzifəsinə istifadə edir. deyir, qoymurlar. Bu uşaqlar indi burada oturur, səhərdən heç nə yoxdur. Dünəndən torqurublar, bir dənə balığı yoxdur. Dünəndən bir yenə bir dənə balığı yoxdur. İndi olacaq 2 kilo, 3 kilo olacaq özləsində ailəsi uşağı orada hepsi. Gözləyir, bir dənə qonşuya 2 dənə verir. Bir 3 dənə özləri yiyir hepsi bu balığı. Nə qədər balıq? Balıq olmur ki. Qabaq olurdu.
Vaqifin də çörəyi dənizdən çıxır.
Kasımın olduğuna dolanır da, takır dolanır.
İşləyirsiniz?
Yox.
Məsələyə məşğulsunuz?
Deyirik ki, artıram. Nəticə də artıram.
Daha cavan balıqçı Şakir isə qismətə inanır.
Vay, indiki mövsümdə nə tutursun? Hansı balıq?
Anıxır da balıq.
Hansılar deyə bilərsiniz?
Niyə bu obla deyək ki, fal deyim. Nə qismətimizdə var o?
Hər gün olur?
Yox. Anı keydən, havadan havaya. Külək oldu, olmur. Külək olmadı, olur.
İndi külək qalxır,
hə? Hə, niyə yanacaq?
Balıq ısma olacaq?
Nəticə olmayacaq. Qismət nə olacaq, olacaq, olmayacaq, olmayacaq.
Corat kəndində kişilər balıq tutmağı, qadınlar isə onu yaxşı bişirməyi bacarırlar. Dəniz sahilindəki evlərdən birində yaşayan gənc Elnura kimi.
Ən çox da balığı sevirəm, balığı da bişirməyi xoşlayıram. Ən çox sevdiyimiz balıq mütəncəm. Kütümün mütəncəmi çox gözəl olur. Kütümü doğrayırıq, sonra onu duzlayıb, istiyotlayıb qəşəng qazana yığırıq. Lavrov list, yumru qara istiyot, ona atırıq. Coratda çox yeməklər çatan olmaz.
Başqa Bakı kəndləri kimi Coratın da işıq, qaz problemi var. Kent sakinlər deyirlər ki, bunları bir təhər yola verirlər, ancaq ən böyük problem işsizlikdir. Aliyə Məmmədova deyir ki, işsizlikdən və maddi imkansızlıqdan cəmaat torpaqlarını satmağa məcbur olur.
Nəinki gənclərin, hətta yaşlı nəslində inandıram sizə ki, işsizlik ən böyük problemdir. Həmişə bu kənddə işsizlik ən bir balıqçılıq, bir də məsələn kişilərdə şoferlik sənəti. Bundan başqa heç vaxt burada elə bir deyəsən vəzifəmi, elə bir çox kasıb kənddir. Xüsusən son vaxtlar imkansızlıq ucbatından görürsünüz, fikir verirsiniz ki, hamı öz həyətini də məcbur olur satsın ki, nəsə əlinə bir imkan pul düşsün.
Corat kəndində deyirlər ki, əgər balıq tuta bilirsənsə, demək axşam evində yemək olacaq. Bir də Vahab kişi zarafatla onda dedi ki, son vaxtlar onlar balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalq biləcək məsələni əməl eləmirlər. Çünki balığı dəryaya atsalar, axşam yeməyi təxirə düşəcək.
Kəbiran Dilavərli, indi isə bir beynəlxalq hesabata keçək. Adətən beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan daha çox tənqid olunur, nəinki təriflənir. İndi təqdim edəcəyimiz hesabat istisnadır. Azərbaycana MDB ölkələri arasında birinci yer, dünyanın 134 ölkəsi arasında kifayət qədər yüksək olan 60-cı yer verilir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb. Qlobal İnformasiya Texnologiyaları adlı ənənəvi illik hesabatda birinci yer yenə Danimarkaya verilir. Sonrakı yerlərdə İsveç, Birləşmiş Ştatlar və Singapurdur. Azərbaycan isə informasiya texnologiyalarının inkişafına görə Rusiyadan, Polşadan, Bolqarıstandan irəlidədir hesabata görə. Natiq Zeynalovun reportajı.
Dünya İqtisadi Forumunun illik hesabatına görə Azərbaycan informasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində Qafqazda liderdir. Təşkilatın martın 26-sında yayılan hesabatına görə Azərbaycan şəbəkə hazırlığı indeksinə, yəni informasiya texnologiyalarının işləməsi üçün lazım olan bazanın vəziyyətinə görə 134 ölkə arasında 60-cıdır. Ötən il Azərbaycan həmin sıralamada 7 pillə geridə 67-ci sırada olub. Bu göstəriciyə görə, məsələn, qonşu Gürcüstan 88-ci, Ermənistan 114-cü sıradadır. Dünya İqtisadi Forumunun sıralamasında Azərbaycan hətta Rusiya və Türkiyədən də irəlidə göstərilib. Forumun hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan informasiya texnologiyaları sahəsində qlobal rəqabətə hazırlıq vəziyyətinə görə 134 ölkə arasında 69-cu sıradadır. Hesabatda Azərbaycan informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bazasının, infrastrukturunun vəziyyəti baxımından siyahıda bir qədər geridə göstərilib. Mətbuat azadlığının vəziyyətinə görə isə forum Azərbaycanı 134 ölkə arasında daha geridə, 108-ci yerdə göstərib. Milli Elmlər Akademiyasında İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev hesab edir ki, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycanın irəliləməsi ölkədə informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində aparılan islahatların nəticəsidir. Rasim Əliquliyev Azərbaycanın bu sahədə vəziyyətinin BMT-nin hesabatlarında da yüksək qiymətləndirildiyini deyir.
Tək o, Ümumdünə İqtisadiyyat Forumunun qəbul etdiyi o reyting cədvəli ilə yanaşırdı deyil. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2008-ci ildə elektron dövlətə hazırlıq indeksi üzrə də Azərbaycan Respublikası çox layiqli bir yer tutmuşdu.
Multimedia Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə bəzi sahələr üzrə Azərbaycandakı vəziyyətin hesabatda yazıldığı kimi yaxşı olmadığını deyir. Onun dediyinə görə Azərbaycan, məsələn, internetin sürətinə və qiymətinə görə hesabatda qeyd olunan qonşularından nəinki irəlidə, hətta bir neçə dəfə geridədir.
Bəzən baxmayaraq ki, həmin hesabatda bizdən yanaşı olan ölkələr aşağı sıralarda yer tutubdur. Məsələn, konkret bir parametre götürə bilərəm ki, bu parametrə görə Azərbaycan olacaq, məsələn, 7-8-10 dəfə məsələn, bizdə internet bahadır. Mən deyək ki, Qazaxıstandan, məsələn, Rusiyadan, məsələn, Gürcüstandan, məsələn, Türkiyədən bizdə internet kifayət qədər bahadır. İkinci faktor, acizə məsələn, telefon infrastrukturu. İnfrastruktur məsələsində görə bizimkilər sözləri də onu gizlətmirlər ki, məsələn, bizdə bununla bağlı hələ müəyyən problemlər var.
Dünya İqtisadi Forumu Şəbəkə Hazırlığı İndeksinə, informasiya texnologiyaları sahəsində ümumi inkişaf göstəricisinə görə Avropa ölkələrinin irəlidə olduğunu bildirir. Təşkilatın hesabatına görə siyahıya ənənəvi olaraq Danimarka, İsveç, Birləşmiş Ştatlar və Singapur liderliyi eləyir.
Natiq Zeynalov Qırğızstanda isə müxalifət xalqın gündəlik problemlərini önə çəkir ki, Prezident Bakiyev xalqın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq vədinə əməl eləmədi. Qırğızstanı müxalifətin yürüşü bürüyüb.
Mobil reportyor
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bugün Qırğızstanın paytaxtında müxalifət küçələrə minlərlə etirazçı çıxardı. Bütün regionlarda müxalifət nümayişləri gedir. Müxalifət sosial vəziyyətdən başqa iyul ayında vaxtından qabaq prezident seçkiləri keçirilməsinə də etiraz edir. Ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq.
Qırğız müxalifəti ölkə boyu kütləvi aksiyalar təşkil edib. Paytaxt Bişkekdə isə mitingə 5000 nəfərəcən adam qatıldığı deyilir. Müxalifətçilər iddia edirlər ki, Prezident Kurmanbek Bakiyevin komandası əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracağı haqqında vədlərinə əməl eləmir. Bundan başqa müxalifət bu ilin iyulunda erkən prezident seçkilərinin keçirilməsi şərtlərinin müəyyən olunmasını tələb eləyir. İqtidarla müxalifəti münasibətləri axır bir neçə ayda xeyli pisləşib. Bakiyev hakimiyyəti 2005-ci ildə elə bugünkü etirazlara bənzəyən aksiyalardan sonra gəlmişdi. İndi müxalifət eyni metodla Bakiyevin özünü hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışır. Müxalifətdəki Ata Məkən partiyası bildirir ki, polis müxalifət partiyalarının qərargahlarını mühasirəyə alır və liderləri həbsə almağa, fəalların qərargahlardan aksiyalara yollanmasının qarşısını almağa çalışır. Bişkəkdəki mitingdə Ata Məkənin rəhbəri, keçmiş parlament spikeri Omurbek Tekebayev aksiyatçılara müraciət edib.
Səyəsi yapan etləri, səyəsatçılardın uruq duğandarına çeyin qorxudur.
Getdikcə daha çox jurnalist ölür, məhkəməyə çəkilir. Hakimiyyət indi daha tez-tez öz oponentlərinə və onların qohumlarına hədə qorxu gəlir. Onlar hətta müəllimləri, həkimləri və tələbələri qorxudurlar. Hakimiyyətin rəqibləri yoxa çıxır və istozu da bilinmir. Biz bunların qarşısını almalıyıq. Bizim bunun üçün yetərincə gücümüz var.
Bişkekin 30 kilometrliyində yerləşən Sokoluk şəhərində isə mitingə təxminən 1000 nəfərə yaxın adam qatılıb. Akşumkar partiyasının lideri Temir Sariyev mitingin qətnaməsini oxuyub.
Qətnamədə tələb edilir. 1. Mərkəz Seçki Komissiyası iqtidar və müxalifət təmsilçiləri arasında bərabər əsaslarla formalaşdırılsın. 2. Güc nazirliklərinin rəhbərləri işdən azad edilsin və onları müxalifət nümayəndələri əvəz etsin. 3. Beynəlxalq təşkilatlardan xahiş olunsun ki, seçkiləri izləmək üçün peşəkar müşahidəçilər göndərsinlər.
Qırğızstanın ombudsmanı Tursunbek Akun isə hakimiyyəti çağırıb ki, müxalifətin bəzi tələblərinə ciddi yanaşsın.
Müxalifətin tələblərinin çoxu ədalətlidir və hakimiyyət orqanları onları nəzərdən keçirməlidir. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı güzəşlərə də getsinlər. Amma bəzi radikal tələblər də var ki, mən onların əleyhinəyəm.
Prezident Bakıyevin mətbuat xidməti isə bəyanat verərək müxalifəti keçən ay iqtidarla dialoqdan imtina eləməkdə və ultimatumlar yolunu tutmaqda günahlandırıb. Müxalifət iyulun 23-dəki erkən prezident seçkilərinə qədər silsilə aksiyalar keçirməyə planlaşdırır. Müxalifət partiyaları söz verirlər ki, seçkiyə bir namizədlə gedəcəklər. Bəzi müxalifət liderləri isə prezident Kurmanbek Bakıyevi öz namizədliyini geri götürməyə çağırırlar.
Röşən Qəmbərov. Kontekst proqramımıza iqtisadi vəziyyətlə bağlı reportajla başlamışdıq, elə iqtisadiyyatla da yekun vururuq. Əvvəldə demişdik ki, istehsal xeyli azalıb, bu böhrandırmı? İndi Gəncədə və obri şəhərlərdə də qiymətlər düşür, bunu da böhranın əlaməti hesab eləmək olarmı? Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajı.
Gəncədə ərzaqların qiymətlərində kəskin ucuzlaşma hiss olunur. Əsasən, ət və yağın qiymətində 1 manatdan 2 manata dək endirimlər edilib. Ötən ilin son ayı ilə müqayisədə iaşə mallarının bu qədər ucuzlaşması alıcıları sevindirir.
2008-in sonu ilə indiki vaxtı müqayisə eləsəm, bazarda həqiqətən qiymətlər apelsini dekabr ayında 5 manat, 6 manat alırdıqsa, indi 2 manat, 3 manat alırıq. Qoz ləpəsini məsələn dekabr ayında alırdıqsa 6-7 manat, indi 4-5 manat arasıdır.
Bir az var, bir az.
Nə qədər?
Belə də 5 qəpik, 10 qəpik, belə çox yox.
Yağda hiss eləmişik. Zelandiya 47-də də hiss eləmişik. 1 manat düşüb, 1 manat neçə qəpiksə düşüb. Əvvəl 6 manat alırdıq, indi 5 manat 40 qəpiyə, 5 manat da baxır da vəziyyət.
Manatı əvvəl harasa dekabr, yanvar aylarında 7 manata, 6 manat 50 qəpik idi. İndi 5 manat, 5 manat 50 qəpik alırıq. Digər məhsullar, məsələn, düyü, peso, qənd, bunlarda da hardasa ucuzlaşma hiss eləyirəm. Məsələn, toptan satış məntəqələrində artıq qiymətlər düşüb aşağı. Yəni tələbat azalıb bir qədər.
Ət bazarının satıcıları deyir ki, kəndlərdən gətirilən malqara da əvvələ nisbətən 20-30 manat ucuz satılır. Buna görə də ətin qiymətini salmaq xeyir eləyir. Belə getsə, yaxın aylar ərzində ətin qiyməti 3 manata da ucuzlaşa bilər.
Dana əti 6 manat idi, düşübdü 5 manat 60 qəpik. Qoyun əti də düşübdü, olubdu 6 manat 40 qəpik. Yox, fərq eləyir. Belə.
Qabaq satırdıq elə bir 6 manat 60 qəpiyə, indi satırıq 6 manat. Halətdə elə 5 manat 60 qəpik idi, indi olub 5 manat. Böhrandır da, bir də hər yerdə ucuzlaşma gedir də, maliyyə böhrandır. Ucuz alacaq, ucuz da satacaq da.
Nə ucuz alır?
Lafimet bəyə alırdın 100 manata heyvanı, indi alırsan elə 90 manata. Bax, belə düşür, təqiqə.
Baha idi, indi ucuzdur. Almalar 3 manat idi, indi 2 manat. Ucuz alanda da belə var, üstə qazancı boyu satırıq.
Mağaza sahibləri deyir ki, Türkiyə, Qazaxıstan və İrandan gətirilən məhsullarda ucuzlaşma daha çoxdur.
12 qəpik yumurta düşüb, 8 qəpik, astronot düşən, sonra süd məhsulları düşübdü, 10%. Yağlar kəskin düşübdü, 7 manat 50 qəpik yağlar, 5 manat 50 qəpik, 4 əlliliklər düşüb, 3 manat, bəli, fərq böyükdür. Düyüdü, qreskalar tamısı düşübdü, 1 manat 50 qəpikdən düşüb 1 manada. Baha alırdıq, baha satırdıq, indi ucuz gəlir, ucuz da veririk. Əsasən Türkiyədən gəlir, Qazaxıstandan gəlir, Rusiyadan gəlir. İrandan gəlir, İranlı məsələn xurmalar da gedib aşağı. Yəni bütün ölkələrdən gələn məhsulların hamısında endirim var.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, ölkəmizdə istehlak olunan malların əksəriyyəti başqa ölkələrdən gətirilir. Ona görə də iqtisadi böhran təsiri ilə idxal olunan mallar da ucuz gəldiyindən belə ucuzlaşma baş verir.
Xüsusilə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Avropa ölkələrindən gelir ki, bunlardan da bunlarda həmin ölkələrdə qiymətin düşməsi təbii ki, həmin ölkələrdən Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətinə də öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən isə Azərbaycan özündə də əhalinin alıcılıq qabiliyyətində müəyyən dəyişiklər baş verir. Bu tərəfdən əhali daha qənaətlə istifadə etməyə üstünlük verir və sahibləri böhran vəziyyəti öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən də əhali müəyyən təbəqələrinin doğrudan da gəlirlərinin azalması baş verir. Yəni bu amillər məhz qiymətlərin aşağı düşməsində öz rolunu oynayır.
Azər Mehdiyev onda deyir ki, böhran dərinləşdikcə ölkəmizdə də ucuzlaşma pik nöqtəyə çata bilər. Amma işsizlik də artarsa ucuz malları alacaq alıcıların sayı da çox olmayacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.